боку влади на регіональні газети?
Я цілком погоджуюся з Володимиром у тим, що насамреч ми повинні сподіватися найперш на своїх читачів, ну і на громадськість, у приватності, коли у нас узникають питання, коли нам відмовляють чи нечим, чи ще щось, ми звертаємося в Білоруську асоціацію журналістів. Ось і правооборонний центр цієї організації, сябрами якої ми з'являємося. І, звісно, вони допомагають. Не у кожної організації є свій юрист, не у кожної організації є спеціаліст такого кшталту. Но відомо ж, що головне – це наші читачі. Ну, але від нас так само шмат що залежить. Я маю на увазі, коли газета цікава, тоді вона запотребована. Ось, коли докладна і об'єктивна інформація приходить у час до людей, то у цьому випадку читач підтримає.
Вислухали «Експертизу свободи». У розмові за круглим столом удільничали головний редактор газет «Ганцевіцький час» і «Несвійський час» Олексій Білий і головний редактор газети «Вольне глибоке» Володимир Скрабатун. Вів передачу Валер Карбалевич. А зараз короткий огляд основних тем у дня.
У ефірі «Радіо Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Місцеві влади позбавляють помешкання недержавну газету «Слонімську». Білоруська асоціація журналістів заклікала своїх сябров і прихильників до солідарності з колегами. Сьогодні газеті протягнули аренду на 2 тижні, однак нового помешкання редакція поки не знайшла. Сергія Парсюкевича сьогодні етапували у шкловську тюрму. Мінський городський суд відхилив касаційну скаргу політв'язня. Суд Бобруйську накерував на дослідування справу Олесі Чигіра, якого обвинувачують у дробному хуліганстві і неподпорядкуванні міліції. Громадський активіст заявляє, що його збили міліціянти. Волковицький суд не став карать былого політв'язня Миколая Утуховича поводле обвинувачення у дробному хуліганстві. Делегація білоруської опозиції зустрілася у Варшаві з міністром заміжних справ Польщі Радославом Сікорським. Жыхары пасёлку Дружны Пуховіцкага району распачалі збор подпісаў пад зваротам ОАН і АБСС супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай кампаніі «Август Бел». Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікае спыніць пераслед радыё «Рацыя».
Працягваюць праграму «Падарожныя нататкі» з метра Бартосіка з купалаўскіх мясцінаў.
Як не намагалася ўлада бальшавікоў устроіць вайну палацам і знішчыць дазвання панскія сядзібы, а яны ўсё роўна працягваюць жыць у краявідах. То панад калгаснымі пабудовамі раскіне старыя галіны магутны ясень, пасаджаны ледзь не за егілонамі, то перад будынкам сельсавета намалюецца акуратная сажалка, вырытая яўна не камбедаўцамі, то мільгануць сярод поля былыя прысады. Такімі прысадамі з высокіх лістоўніц звяртае на сябе ўвагу вёска Малыя Бесяды. Гэта старая дарога з Малых Бесяд у Радашковічы. Але давайте ўздымемся на пагорак, дзе стаяць разбураныя бунгалы колішняй базы адпачынку трактарнага заводу. Сёння тут, акрамя старых лістоўніц, нічога не нагадвае пра панскі двор, але, магчыма, менавіта тут нікому невядомы чалавек Ясь Луцэвіч пачаў пераўтварацца ў паэта Янку Купалу. Тут стаяла сядзіба паўстанца 1863 году Зыгмунта Чаховіча, чыю бібліятэку наведваў беларускі класік, які праз гады пісаў наступнае. Вось тут мне і адкрыўся, што называецца, скарб. Владимир Легімович, 80-гадовы высокі селянін са спакойнымі мудрымі вачыма, апошні з карэнных бесядаўцаў.
А вы, вядома ж, ўжо не памятаеце.
Купалу.
Не Купалу, а хаця бы панскую сядзібу Чаховіча.
Ну, шамгаву. Памятаю, якая была. Тут жа больніца тады была на яго доме, дзе Чаховіч жыў.
А што пра яго людзі казалі, пра Чаховіча?
Гаварылі старікі, што і хлеба даваў. І з комуністами связь ніяка була, і мав ён з Янком Купалом. Приходив сюди до його бібліотеку Янка Купала з Харуженцем. Говорили, хороший мужик був, не скупий. оправдывать ее. Тут я помню, тут такой свирен стоял, все зерно, все, а под низом был склеп. Мураваны, он и теперь был, и шокаменный.
Вот это так?
Да.
Это старая дорога, вот, обсаженная. Это на Радашковича, да?
Это на Радашковича, говорили, была. И ездил он там, тройка, семерка, пан это Чахович, на конях.
В книзе краязнаўца Ігора Гатальскага я чытаў, што непадалёк ад сядзібы, па другі бок Даўгінаўскага тракту, у лесе ёсць штучнае возера, калісьці выкапанае чаховічамі для купання.
Ёсць, тут круглік называецца, ну зарасло. Камыш, ну такая багна. Ну в лесе тут за дарогай, за полем. І вот такая паляна, ўжо лодкі былі. Катаўся, панці, хто тут?
Саму сядзібу разбурылі ў 1936 годзе.
Такі закон быў, панов раскулачваць, выганяць. Прыязджалі некалі, але гадоў з 20 яго ўнучкі там шукалі, дзе тут гэта. Ну, паказалі ім, дзе гэты дом быў. Красата была, а цяпер што? Тундра робіцца.
А што тут зараз-то? Там, дзе была база адпачынку этого трактарного завода?
Ну, каманда Лукашэнка строіцца. Адміністрацыя. Ну, охотніше хазяйство буде. На полювання будуть приїжджати, тут треба повару, борщики, тут кожу зберуть, варить, жарить будуть.
Короцей, нові пани приїхали.
Конечно, конечно, конечно.
Наступны мой прыпынак – вёска Карпілаўка, дзе калісьці была сядзіба купалавага сябры Антона Лявіцкага, больш вядомага як Ядвігін Ша. Найстарэйшай жыхарцы Карпілаўкі Надзеі Левандоўскай хутка 90, але памяць і жаданне пагаварыць у яе як у маладзіцы.
А тут тоже пан жыў, Лявіцкі.
Лявіцкі, так?
Да, ну гэта яго... Настоящая фамилия, ну а под этим псевдонимом я Двигинша.
Семья Левицких, яны жили, богато ці бедно? Это
были... Какое у них богатство было? Я же помню, что земли, вот это вот, видите, вон стоят древы, это липы стоят, это их не сад был. Сад был большой-большой. Ну, яблоко было, рынки такие уже красивые, папировки. Таких у них кислых зимовых не было, а такие. И груши были, все. Еще мой батька, помню, сторожил, ну, на работу ходил, а вечером там уже сторожил, у Оксаныч яблоки. Так, возили вазами эти яблоки у Минск продавать. Даже я ездила. Сладкие-сладкие такие. А в 39-м году мороз, когда все выбросил, все. Сады все померзли.
Цікава было паслухаць аб прататыпе купалавай паўлінкі.
А паўлінка гэта жыла там, як дзе ж па сухой гародзе.
Была такая дзяўчына?
Ну, паўлінка, ну, гэта. І назвалася Ядвіцька ці што. А гэта хадзіў тады, Янка купала за яе, ну, вот і злажылі гэту пастаноўку. Янка купала некрасівы быў. Некрасівы, вот замка ж вон і гэта, яго гэта статуя, гэта, стаіць гэта камень, і ён вылітый. Дык гэта, дык ён не красивы. А яна была красивая. А ён же, кажуць, Янка купала ў Москве, з лесніцы зваліўся, напіўся, забіўся, правда ці не.
Кажуць, забілі?
Забіўся, з лесніцы сам п'яны, кажуць. У нас гэта гаворыць.
У вас гаворыць так, ці? Да.
Напіўся, п'яны быў, скаціўся, забіўся з лесніцы. А жонка ж мусе была асталася.
Пасля такіх словаў міжволі адчуваеш сябе не ў 2008, а ў якім 1950, бо напэўна тады, пасля вайны, была пушчаная па наваколлі гэтая плётка пра п'янага, які скаціўся з лесвіцы. А пра былую сядзібу Лявіцкіх нагадвае толькі вялікі мёртвы дуб. Не засталося нават падмуркаў, іх зрылі мясцовыя калгаснікі, шукаючы панскае золата.
Трактары прислали, все зраўняли. А так тут були подмурки, все.
І подмурки зрівняли?
Розбурили, розрівняли, засипали землю. Золото знайдуть у пана. Я говорю, чи що дурний золото кинуть в командник. Він за собою забрав золото, як було. І ніхто не запросив. Вороші звернули, там був погроб, усе залишилося. Все звернули, зрівняли, там тільки трошки бугорок віддачі.
Падмурки Карпіловкі – гэта не адзінае, што разбурылі калгасныя золаташукальнікі. На Даўгінаўскім тракце, каля вёскі Жукаўка, стаяла старая карчма, якую таксама наведваў Купала. Ля дарогі, ля далёкай, ля крыжавой, спіць карчма там адзінока з злупленай страхой, абмінуўшай славе, дзівах, як была б яна, аб дзяньках сваіх шчаслівых думае яна. Тую карчму яшчэ памятаюць старажылкі Жукаўкі, дзве гаманкія бабулькі, Татьяна і Марыя.
Расказывалі тады пра карчму, як жыды былі. Чо пазносілі, але не пра нашу памяць. Толька расказывалі гэта.
А што расказывалі?
Ну, расказывалі, што туды хаджілі мужчыны жукаўскія, каторы у карты гралі. Карчма былі там тады і вып'юць. На іх ругаліся тады хазяйство, што трэба было рабіць. А яны туды, як пойдуць на цэлы дзень, даже і заначуюць.
І нап'юцца ще.
Вот, нап'юцца. Так яны што тады рабілі? Адна была такая баявая. Так яна ўзяла ўж баночек круп яму, наліла і панесла, што ён не прыходзі ўжо суткі. Яму проста на зло так пасмеяліся.
Так я дзем'яніха, што ж гэта насіла свайму дзем'яну? Карты гуляліся, адзелі ў карты мне. Насіла яду туды са злосці.
Яна карчма там стаяла. Здарэнне, здарэнне было. Мост там, каго быў вялікі, а тады ўжо ў вайну яго спалілі партызаны. Так цераз мост і тут і сразу было ж гэта здарэнне назваліся.
Здарэнне, ну здарэнне.
Там і жыды жылі. Несколька хат было. А тады ўжо гэтыя, каторыя трактарыстыя, ну на полі ж рабілі, каторыя дзялі. А тады паварочаныя гэтыя падмуркі. Так яны гэта тады ўжо камені, што кажуць, а можа, дзе золата нойдзе.
Ну, дзе дурні золата там палажыць.
Ну, да, мы кажам, дзе там у каго было золата з сабой забраць.
А ён і золата забраў, не дурні быў.
На месцы, дзе стаяла карчма здарэння, сёння пясчаная пляцоўка, якая так і просіцца пад дарожную кавярню. Шкада, што я не займаюся рэстаранным бізнесам, якое прыдатнае месца на Даўгінаўскім тракце, якая шыкоўная назва «Здарэнне» і якая легенда для наведнікаў пасядзець там, дзе некалі браў чарку сам Купала. А гарэлка рэчкай льецца, бегае шынкар, песня ўдалая нясецца, з твару сыпле жар. Усё прапала, згібла недзе, як сон, як туман. У карчму ўжо не заедзе ні мужык, ні пан.
Вучалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка. А зараз пра адну з новых перадач чэрвеня. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!